Iubiții Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Ne mai și mișcăm, dar nu așa tare ca să nu auzim Scriptura, ci vrem ca să fim cât se poate de atenți. Deschidem Cartea Sfântă, Biblia, la Cartea Evrei, capitolul 12. O să citim de la versetul 12 în jos, pagina 1185. Evrei 12, de la versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nici curvar, sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-au vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveleșea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângele Mirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiții Domnului, în această dimineață, prin harul său, suntem aici la părtășie, la această sărbătoare, sărbătoarea cinei Domnului și în același timp în familia Șipoș, aducându-și copilul lor, primul copil pe care Dumnezeu l-a dăruit înaintea Domnului, ca Domnul să-l binecuvânteze. Și cred că toți suntem de acord să primească binecuvântarea Domnului. Mulțumesc! Cu această ocazie, am citit un text din Cartea Evrei, carte care se pare că a fost scrisă de Apostolul Pavel, datorită unor expresii care le folosește el mereu. Și aș vrea, cu ajutorul Domnului, în următoarele minute care le avem la dispoziție, să atingem atât partea cinei Domnului, cât și partea de familie. Și tema din această dimineață, cu ajutorul Domnului, am intitulat-o: cum poate fi descoperită împărăția lui Dumnezeu în viața de familie? Sau cum trebuie să ne raportăm față de împărăția lui Dumnezeu în viața de familie? Când privim această împărăție a lui Dumnezeu, găsim scris în Scriptură mai multe versete care ne vorbește despre ea. În primul rând, această împărăție a lui Dumnezeu, ea nu este așa de vizibilă, așa de bătătoare la ochi. Nu vine să izbească privirile. Și uitându-mă mai atent puțin, observăm că Domnul Iisus Hristos declară despre sine însuși că El este nu drumul larg, ci este calea. Calea. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați văzut și drumuri largi, dar și căi care au fost create. În această zi am citit în textul din Evrei 12 că Dumnezeu ne cheamă să croim cărări, nu drumuri largi, cărări cu picioarele noastre. Asta înseamnă că nu izbește privirea. Nu este ceva care să fie văzut de toată lumea. Ci asta înseamnă că acea cale trebuie căutată. Mi-aduc aminte când eram copil și mergeam cu oile și vacile părinților mei, uneori ne rătăceam în pădure, dar pentru că cunoșteam zona aceea, căutam calea care știam că ne scoate afară din pădure. Calea aceea nu era un drum larg, era doar o cale îngustă, un drum îngust, care era bătătorit, făcut de cineva, care știa bine vremea, drumul și locul acela în pădure. Dați-mi voie să vă spun, împărăția lui Dumnezeu nu este ceva care să izbească privirea, ceva care să fie explozibilă atunci când o privești îndeaproape din afară. Ea este explozibilă și este ceva care izbește privirea în momentul în care ai intrat în ea. În momentul în care ai ajuns în ea, realizezi ce înseamnă și cât de mare este împărăția lui Dumnezeu. De afară n-ai cum să o cunoști. N-ai cum să o vezi. Este ca o cetate care o privești de undeva de afară, dar n-ai intrat în ea să vezi ce e acolo. Pentru că ea este înconjurată de anumite ziduri pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie înconjurată această cetate. Apoi, despre această împărăție a lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului și Scriptura că ea este în inimile noastre. Extraordinar. Această împărăție a lui Dumnezeu, care nu poate fi ispită de privire, totuși are loc în inima noastră. Are loc în inima noastră. Și ea este caracterizată de câteva aspecte pe care le găsim în Scriptură. Nu de băutură și mâncare, ceea ce astăzi oamenii și lumea, atunci când este vorba despre un fest, când este vorba despre chiar și o împărăție, și ucenicii Domnului Iisus și oamenii care erau în jurul Domnului Iisus Hristos, când au văzut că Domnul ia cele 5 pâini și 2 pești și face din ei ca mulțimea de oameni adunată acolo să se sature din 5 pâini și 2 pești, au zis, extraordinar, un asemenea împărat, o asemenea împărăție ne trebuie. Asta este căutarea oamenilor. Însă dați-mi voie să vă spun că Domnul Iisus Hristos și oamenii lui Dumnezeu și apostolul Pavel vine și scoate în evidență de fapt de ce e caracterizată această împărăție a lui Dumnezeu. Nu de mâncare și nu de băutură. Și această împărăție a lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire, de pace și de bucurie în Duhul Sfânt. Așa spune Scriptura. Împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire, de pace și de bucurie în Duhul Sfânt. Este și normal atunci să acceptăm și să credem că împărăția lui Dumnezeu poate să fie în inima noastră. De ce? Pentru că neprihănirea poate să ne caracterizeze și pe noi dacă acceptăm, pacea poate să fie în viața noastră și numai că poate, ci suntem chemați de Scriptură să o căutăm, să alergăm după ea, că dacă nu căutăm pacea, n-avem harul și șansa să-L vedem pe Dumnezeu. Bucuria în Duhul Sfânt, cei care l-au pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și l-au acceptat în viața lor pe Hristos, trebuie să aibă bucuria Duhului Sfânt în ei. Așadar, împărăția lui Dumnezeu este în inima noastră. Dar ca această împărăție a lui Dumnezeu să fie descoperită, s-a plătit preț mare. O să vorbesc despre două din aceste prețuri în această dimineață, scurt. Vă aduceți aminte de Maria și Iosif? Urmează să avem sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului. Vă aduceți aminte de Maria și Iosif? Cine urmează să se căsătorească curând în biserică? Mai ai câțiva ani, puiule. Un micuț a ridicat mâna aici. Așa. Știți ce a însemnat pentru Maria și pentru Iosif? Au fost logodiți și urmea să facă nuntă. Urma să facă nuntă. Și vă rog frumos să vă puneți în situația lor. Maria, logodită cu Iosif, se pregăteau să facă nuntă. Și dintr-o dată cineva din cer vine și le schimbă și le dă peste cap toată nunta. Vă imaginați asta? Totul a fost întors peste cap. Îngerul Domnului se apropie de Maria și îi spune, Marie, ești binecuvântată între femei, ți s-a dat harul și ai fost aleasă de Dumnezeu ca să porți în pântecele tale pe cel care urma să se nască, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. M-am gândit în momentele când am citit Scriptura și când m-am uitat la toată această scenă. Ce-o fi fost în gândul Mariei? Știți cu ce am comparat? Cu zilele noastre, nu cu zilele acelea. Cu zilele noastre am comparat această scenă. Ce-o fi fost în gândul Mariei în momentele acelea? Păi, Doamne, eu mă pregătesc de nuntă. Eu trebuie să fiu mireasă. Tu îți dai seama ce se întâmplă cu mine? Când logodnicul meu va afla că eu sunt însărcinată și va ști sigur că nu-s de la el, ce o să facă? Legea în care eu trăiesc îmi cere moarte. Mă poate așeza în fața bătrânilor cetății să spună despre mine, uite, femeia aceasta este însărcinată, ea trebuie să fie omorâtă cu pietre. Îngerul Domnului stă de vorbă cu ea și această femeie acceptă fără comentarii și spune, iată roaba ta, Doamne, facă-se cum voiești. Cum vrei tu, Doamne? Cum dorești tu, Doamne, așa să se facă? Află Iosif. Află Iosif că Maria este însărcinată. Și ca un om neprihănit, Iosif, spune Scriptura că se frământa în mintea lui și în gândul lui. Probabil era singur în noapte și nu putea să doarmă. Și spunea în mintea lui, Doamne, cum se poate asta? Rușinea care eu o suport acum pe umerii mei, ce se va întâmpla cu mine, Doamne? Și spune Scriptura că e foarte interesant, spune Scriptura că Iosif și-o pus de gând pe ascuns. Știți ce a însemnat asta? Adică, fără să spună un cuvânt, Maria să rămână însărcinată și Iosif să plece. A cui era vina? Cine era vinovat în cazul acesta? Tare! Iosif. Iosif a acceptat să ia vina asupra lui, fără să scoată un cuvânt despre Maria și a zis, am să plec. Nu pot să fac rușine acestei fete. Mai bine să se arate cu degetul înspre mine, mai bine să vorbească tot satul, toată omenirea care este în jurul meu, să vorbească despre mine și să spună despre mine că am fost un laș, că mi-am lăsat logodnica și am lăsat-o și însărcinată. Nu-i nicio problemă. Wow! Care ar face asta? Care ar fi de acord să facă așa ceva? Care ar accepta în mintea lui să facă așa ceva? Numai dacă mă calcă cineva pe deget, sunt gata să zbor până la tavan. Numai dacă cineva îmi scoate o vorbă despre mine, sunt gata să fac orice. Numai dacă cineva încearcă să îmi facă un rău, sunt gata să reacționez într-un mod poate ieșit din starea pe care n-ar trebui să o am. Însă omul acesta, în timp ce se gândea în felul acesta, a acceptat glasul care i-a venit din partea îngerului și a spus, Iosive, stai liniștit. Și a acceptat să o ia pe Maria și n-a mai fost nuntă. Preț. Ca să stăm la masă astăzi. Preț ca să stăm la masă astăzi. E mare preț. Dar au fost oameni care au acceptat prețul. Al doilea preț pe care ar vrea să vi-l amintesc, Domnul Iisus Hristos știa pentru ce-i venit. Știa toată scena care urmea să se întâmple în viața lui. Însă Petru are curajul să vorbească despre această scenă și spune în 1:18 că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați, adică s-a plătit prețul din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Iisus Hristos, cu însuși sângele Său, a venit să plătească prețul pentru că noi să stăm astăzi la masă. E mare preț? E mare preț? E foarte mare. Chiar dacă ar fi fost adunat tot aurul și argintul din lumea aceasta, nu putea ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Dar a venit El, Fiul lui Dumnezeu, și a acceptat prin sângele Lui să plătească prețul răscumpărării noastre. Binecuvântat să fie Domnul! Prin aceste prețuri care au fost date, nouă ni s-a dat harul să intrăm în această împărăție a lui Dumnezeu și această împărăție a lui Dumnezeu, pentru că am acceptat-o să intre în inima noastră, noi suntem chemați să o prezentăm mai departe. Și unde trebuie prezentată prima dată? Mulțumesc, frate. În casă? La biserică o putem prezenta în fiecare duminică. Venim aici și suntem frumoși îmbrăcați. Stăm împreună la părtășie, ne bucurăm. Însă dați-mi voie să vă spun, repet, dacă vreți să știți cine sunt, întrebați-l pe cel mai mic, pe David. Întrebați-mi soția, că o să spună cine sunt. Dacă are curaj. Așa. Cei mai bine mă cunosc cei din casă. Ei știu ce se întâmplă în viața mea de fiecare zi. Cei mai bine și cel mai bine mă cunosc și te cunosc cei care sunt în jurul tău. La locul de muncă, unde locuiești și unde ești 8 ore și muncești cu oamenii care sunt acolo. Îți văd reacțiile, văd felul în care tu te raportezi la tot ceea ce stă în față și ți apare. Văd cum ești, văd cum gândești, văd ce vorbești, văd felul în care pur și simplu te arăți lor. Pentru că noi de fapt suntem un Facebook. Suntem o carte deschisă în fața tuturor. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să vedem cum trebuie să ne raportăm în această împărăție a lui Dumnezeu. În capitolul 11 din Cartea Evrei, cuvântul Domnului și Apostolul scoate în evidență, dându-ne exemple, oameni care au fost gata să accepte să trăiască cu adevărat în credință și prin credință. Oameni care au fost gata să accepte voia lui Dumnezeu. Și tot în capitolul 11, cuvântul Domnului ne spune și nouă că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine vrea să se apropie de Dumnezeu, n-are cum să se apropie de Dumnezeu dacă nu crede în El. Deci cine vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că Dumnezeu există, că El este și numai atunci când crede, se poate apropia de Dumnezeu. Altfel n-are cum. Adică cum să mă apropii de ceva care nu cred că există? Aici cred că există mustul, chiar dacă este pus în ăsta și nu-l în vasul acesta și nu-l văd, cred că există. Și pentru că cred, mă apropii de El și aici. Dumnezeu există și dacă cred că există, mă pot apropia de El. Și eu trebuie să-L cred pe El că Dumnezeu există. Apostolul continuă și spune în capitolul 12, oameni buni, fiindcă avem un nor așa de mare de martori, un nor așa de imens de martori, oameni ai credinței, oameni care au trăit prin credință, deși și-au dorit să ajungă unde suntem noi, n-au putut ajunge aici. Pentru că Dumnezeu nu i-a îngăduit, Dumnezeu a îngăduit ca noi să ajungem unde suntem, să avem parte de această moștenire, de această răscumpărare și pentru că suntem înconjurați de oameni aceștia mari de martori care stau înaintea noastră, cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ne putem permite să lăsăm păcatul să stăpânească în viața noastră. El ne înfășoară ușor și lesne. Apoi cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să ne ațintim privirile spre Domnul și să ne uităm la El, la Cel care a suferit atât de mult. Și tot Apostolul ne spune că despre voi, în raport cu El, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Uitați-vă la el care a suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Dar când mă uit la voi, spune apostolul, voi încă nu v-ați împotrivit în lupta împotriva păcatului până la sânge. Apoi cuvântul Domnului ne spune că în viața aceasta de zi cu zi, Dumnezeu îngăduie și suferința în viața noastră. Știți de ce îngăduie? Știți de ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața noastră? Pentru că suferința, spune cuvântul Domnului, este o școală. Ea aduce celor ce au trecut prin școala suferinței roada dădătoare de pace a neprihănirii. Da, suferința este o școală. Și cei care trec prin ea ajung să învețe în școala aia ce înseamnă roada dădătoare de pace a neprihănirii. De aceea Dumnezeu o îngăduie în viața noastră și ne spune cuvântul Domnului prin apostol că noi trebuie să acceptăm suferința. Și evreilor ne spune, voi ați primit cu bucurie chiar luarea averilor voastre. Adică nu v-a făcut mari dureri, mari bătăi de cap că cineva au venit și v-a luat averile. Ci le-ați privit cu bucurie atunci când au văzut și ați văzut că vin să vă spună, sunteți credincioși, vă iau averile, n-aveți ce să le mai purtați, n-aveți ce să le mai aveți. Le-ați primit cu bucurie. Încercarea care a venit peste voi, ați acceptat-o. Pentru că această încercare, de fapt, vă învață că voi trebuie să ajungeți să fiți cu adevărat oameni ai împărăției. O împărăție care nu se clatină. Cuvântul Domnului ne spune că noi, ca și oameni care am intrat în această împărăție, noi ne-am apropiat de un munte care putea fi atins. Și aș vrea să privim puțin felul în care definește apostolul sau cum o arată această împărăție. Spune cuvântul Domnului că această împărăție este numită de apostol Muntele Sionului. Cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, zecile de mii, adunarea în sărbătoarea îngerilor, biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, Dumnezeu judecătorul tuturor, durilor celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Cam așa arată împărăția lui Dumnezeu. Care e guvernată de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Care e stăpânită de neprihănire, bucurie, pace și bucurie în Duhul Sfânt. De aceea, frații mei, subliniați acum, primul lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem este că noi trebuie să venim în închinare înaintea Dumnezeului nostru în orice moment, în orice loc și în orice situație a vieții. Pentru că apostolul continuă și spune, de aceea, frați iubiți, oameni scumpi, întăriți-vă mâinile care au obosit și genunchii care au ajuns să se clatine, să fie slăbănociți, întăriți-i. Ce înseamnă aceasta? Cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să ne rugăm. Este adevărat că în ultima vreme, cei mai mulți oameni, atunci când cântă înaintea lui Dumnezeu, ridică mâinile, dar prea puțin mai ridică mâinile când se roagă. Deși Biblia vorbește despre asta. Prea puțin mai sunt oameni aceia care să ridice mâini curate înspre cer, înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. E adevărat că și cântarea poate să fie închinare și este închinare și credem că este închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar de ce nu ne mai rugăm cu mâinile ridicate înspre cer? Oare a obosit din pricina suferinței prin care trecem? A obosit din pricina luptei împotriva păcatului în care ne zbatem? A obosit din pricina faptului că trebuie să alergăm și să alergăm și am ajuns la oboseală și nu mai putem să stăm cu mâinile ridicate în sus? Dumnezeu ne cheamă să avem o viață de rugăciune. Să avem o viață de rugăciune. Sunt atâtea motive pentru care să ne rugăm. Sunt atâtea motive. Vreau să vă citesc câteva din ele. Psalmul 122:6, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, Ieremia 29:7, rugați-vă Domnului pentru binele cetății în care v-am adus, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei, Maleahi 1:9, rugați-vă lui Dumnezeu ca să aibă milă de noi, Matei 5:44, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, Matei 26:41, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, Marcu 13:33, rugați-vă că nu știți când va veni vremea aceea, este vorba de vremea sfârșitului, Luca 6:28, rugați-vă pentru cei ce se poartă cu voi în felul în care se poartă. Luca 21:36. Rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Coloseni 4:3. Rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă de cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos. 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Iacov 5:16, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iuda 1:20, rugați-vă prin Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Avem motive de rugăciune și Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm. Și știți că Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm neîncetat? În împărăția lui Dumnezeu este închinare, o închinare continuă. Știți ce am citit în cartea Apocalipsei? Că 24 de bătrâni, extraordinari, zbătrâni, dar ei n-au obosit și nu obosesc, se pleacă în continuu înaintea lui Hristos, înaintea lui Dumnezeu, îi aduce cinste, îi aduce laudă și în cer se strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Păi ei nu s-au mai obosit să se închine înaintea lui Dumnezeu. Ei n-au ajuns la saturație, ei se închină în continuu și se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu ne cheamă închinarea noastră să fie adusă în casele noastre. Cum vreți să învețe copiii noștri să se închine lui Dumnezeu? Dacă îi aducem o dată pe săptămână la biserică, într-o duminică, când sunt aici, ascultați-mă bine, în casă îi putem învăța să se închine lui Dumnezeu. Luați-i împreună și rugați-vă lui Dumnezeu. Luați-i împreună și ridicați mâinile spre cer către Dumnezeu. Luați-i împreună și stați cu mâinile ridicate și lăsați ca acea cântare de laudă să răsune în casele voastre. Pentru că Dumnezeu vrea să-și reverse binecuvântarea acolo. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai rugăciuni. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l subliniem este că în această împărăție a lui Dumnezeu și această împărăție a lui Dumnezeu, dacă este guvernată de pace, noi trebuie să fim oamenii care să căutăm pacea. Să căutăm pacea și să alergăm după ea. În ceea ce privește oamenii din jur, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, ne spune Scriptura. Este dorința lui Dumnezeu ca în noi să fie pacea. Mi-am pus întrebarea, de ce există ceartă? Și am găsit câteva motive. Există ceartă când este un duh demonic care stăpânește acolo. Știți că acest duh demonic i-a făcut pe unii să predice Evanghelia? Și Pavel are curajul să spună, unii sunt gata din duh de ceartă să predice Evanghelia. Da, acest duh demonic pătrunde în viața oamenilor și caută să-i stăpânească și din pricina acestui duh provoacă și este provocată cearta. Spune Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duh de ceartă. Este un duh. Iacov 3:14. Dar dacă aveți în inima voastră o pismă amară și un duh de ceartă, un duh de ceartă, căci acolo unde este pismă amară și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Da, un duh care poate stăpâni. Am mai găsit în Scriptură că cearta mai poate veni și din pricina nebuniei. Spune Proverbe 18:6. Vorbele nebunului aduc ceartă. Și fiți atenți acum. Proverbe 29:9. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, uitați-vă ce spune aici înțeleptul. Să se tot supere sau să tot râdă. Deci să o ia și pe una și pe alta, că pace nu va fi niciodată. Ascultați-mă bine, cred că în familiile credincioșilor, sper și cred că nu există nebunie. Dar cred că diavolul urmărește momente de neveghere și diavolul pătrunde printr-o fereastră pe care noi o putem deschide și în casă, în loc să fie pace, este ceartă. În loc să fie bucurie, este ceartă. Pentru că acest duh de ceartă face tulburare. Și Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim oamenii care să căutăm pacea. Dumnezeu să ne ajute. Să ne dea Domnul pricepere și înțelepciune. Am spus și repet, chiar și predicarea Evangheliei ne-au acceptat ca să o predice din duh de ceartă. Să căutăm pacea, să alergăm după ea. Pacea este ceva extraordinar. Cine are pace în suflet, cine are pace în inimă, este ca un om care pur și simplu se uită la furtună. Știți cum îmi imaginez? Omul cu pace. Haideți să vă aduc aminte de Psalmul 23. Psalmul 23 este scris de David. Și spune unul dintre versete, tu mintiți masa în fața? Da, imaginați-vă, o mulțime întreagă de oaste, de soldați, de vrășmași ai lui David, și David, în fața lor, Dumnezeu îi pune o masă plină cu bucate, se așează David la masă și imaginați-vă că vrășmașii lui stau înaintea lui. Se uită la el și ar vrea să pună mâna pe el și să-l dărâme. Și David mănâncă liniștit la masă. Asta înseamnă să ai pace. Toți vrășmașii lui se uită și rânjesc și ar vrea să facă orice să pună mâna pe David. Dar David stă liniștit. Să ne atingem de el. Nu, e solul Domnului. Cum să te atingi tu de Saul? Vezi de treabă. Păi dai mâinile noastre, a intrat în peșteră. Pune mâna pe el, avem ocazie, doarme dus. Lasă-l să doarmă, stai liniștit. Pe noi ne caută. Cu noi are treabă. Și David, plin de pace, liniștit. Frații mei, Dumnezeu ne dă marele har ca prin Duhul Său cel Sfânt să așeze noi roada aceasta a păcii. Să pună în noi această roadă a păcii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al treilea aspect. Să iubim sfințenia. Și să o căutăm din toată inima. Dacă în casă nu trăim sfințenia, zilele acestea, ieri de fapt, știți că aici în Austria s-a sărbătorit Halloween-ul, nu? Ce ziceți? Noi ca și creștini suntem chemați să fim de acord cu astea? Ascultați-mă bine, asta este o sărbătoare păgână. Este o sărbătoare păgână. Dacă noi ne permitem să dăm voie acestei sărbători păgâne să intre în viața noastră, în viața copiilor noștri, viața copiilor noștri, ce se întâmplă cu sfințenia lui Dumnezeu? Știți când este alterată sfințenia lui Dumnezeu? Sfințenia lui Dumnezeu este alterată atunci când nu mai există adevăr. Ascultați-mă bine ce spun. Atunci când nu mai există adevăr, sfințenia lui Dumnezeu este alterată. Pentru că Dumnezeu este adevăr. Când este amestecat adevărul cu minciuna sau cu lucrurile pe care diavolul le aduce, atunci este alterată și este atinsă sfințenia lui Dumnezeu. Unul din psalmii Scripturii, și anume psalmul 93, versetul 5, spune așa. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Și acum fiți atenți. Sfințenia este podoaba casei tale, numai pentru cultura evreiască, nu? Numai pentru bătrânii noștri de acum 50 de ani care au început credința în România, nu? Numai pentru un anumit grup de oameni care au fost cândva sau există undeva, care știu să trăiască pocăința sincer, cu toată inima dăruiți lui Dumnezeu, numai pentru ei? În Vechiul Testament scrie asta, nu nou. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Și zic amin. Zic amin. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Însă sfințenia aceasta, noi trebuie să o arătăm în casele noastre. Dumnezeu ne-a făcut sfinți. Prin Iisus Hristos am căpătat sfințenia. Dumnezeu ne-a dat harul să primim sfințenia aceasta. Și am amintit într-una din predici. Noi suntem sare, Cum ne-o schimbat Dumnezeu, nu știu, dar știu că suntem. Așa ne spune Biblia. Noi suntem lumina lumii. Cum ne-o schimbat Dumnezeu, nu știm. Prin nașterea din nou, prin transformare. Ne-o transformat Dumnezeu și a spus, voi sunteți. Adică noi suntem sfinți. Și această sfințenie trebuie păstrată în noi în fiecare zi. Și fratele Petru ne spune, frații mei, fiți sfinți că Domnul este sfânt. Domnul este sfânt. Și la asta ne cheamă Dumnezeu, să acceptăm sfințenia în viața noastră. Știți, m-am gândit de multe ori la cele generații care n-au avut marele har care l-avem noi, să fim sau să fie așa de binecuvântați cum suntem noi de binecuvântați. Este vorba despre acele mame care mergeau la colectiv și lucrau și dădeau la sapă și își luau copiii cu ei la sapă și acolo îi învățau că trebuie să se poarte cu frică de Dumnezeu și să se teamă de Dumnezeu. Și extraordinar, când mergeau la școală, mergeau departe de casă. Și la școală comunismul îi învăța că omul este creat din maimuță și ei aveau curajul să stea în picioare și să spună nu-i adevărat. Mama le spunea, aveți grijă să nu-L supărați pe Dumnezeu. Și mergeau la școală și prietenii îi invitau ca să bea și ei spuneau, nu putem să facem asta. Îi invitau colegii ca să meargă la filme și ei spuneau, nu putem să facem asta. De ce? M-am uitat la acele imagini care au apărut pe Facebook, care au apărut în mail-urile acelea și m-am uitat la cei copii de 10-12 ani și se citea în mail că acei copii au fost întrebați dacă se lasă de Hristos sau nu și au spus că nu se lasă și i-au pușcat. Și l-au întrebat pe următorul, vrei? Nu. Și am zis, extraordinar. Ce forță, ce învățătură au primit acei copii ca să accepte la vârsta aia să spună nu mă las de Hristos și să știe că moare pentru El. Azi ne luptăm cu copiii noștri. Să le spunem că trebuie să fie sfinți. Că trebuie să se poarte cu frică de Dumnezeu. Încercăm să le spunem mereu și mereu. Și parcă extraordinar, există o bătălie și o luptă imensă pentru viața lor. Sunt urmăriți în fiecare clipă, în fiecare moment, de forțele întunericului și de forțele diavolului. Acceptă și lumea, acceptă și pe Dumnezeu. Un pic din lume, un pic din Dumnezeu. Și sfințenia lui Dumnezeu este alterată. Ne putem permite și bun și rău. Deschidem fereastra și spre lume și spre Dumnezeu. Și ne așezăm între. Și într-o zi s-ar putea să cădem. Dar din păcate nu-i mai Pavel să se mai roage. Ascultați-mă bine, oameni buni, Dumnezeu ne cheamă să iubim sfințenia Lui. Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm curați pentru Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, a accepta voia Lui Dumnezeu. Și ascultați-mă bine, ăia mici din casă ne urmăresc. Îi tata sfânt sau nu? Nu știu dacă mai ai curajul sau dacă ai avut vreodată curajul, du-te acasă și întreabă-ți copilul. Dragul meu, ai vrea să fii așa de pocăit ca mine când o să fii mare? Dacă ar trebui să vină colegii noștri de muncă să fie prezenți în adunare acum, oare ce ar spune despre mine? Să se așeze lângă dumneata, să se așeze lângă mine aici. Ce ar spune despre mine? Pentru că vorbim de sfințenie, vorbim de ceea ce Dumnezeu ne cere să fim de fapt. Noi suntem împărăția lui Dumnezeu, ea nu ispește privirile. Dar în momentul în care cineva ajunge să se uite în ea, e o explozie acolo, e ceva deosebit, e prezența Dumnezeirii, e cerul, sunt îngerii lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu, e laudă la adresa lui Dumnezeu. Oare ce spun cei din jur despre noi? Doamne, ai milă de noi! Următorul aspect pe care vreau să-l subliniez, încercând să ne apropiem de încheiere, trebuie să avem grijă de unii care avem în jurul nostru. Știți de ce? Pentru că apostolul spune, nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Că știți ce se întâmplă după aia? Știți ce se întâmplă după aia? Să aducă tulburare și nu numai că aduce tulburare, dar sunt întinați și alții. Și asta se întâmplă. când a apărut amărăciunea și rădăcina de amărăciune dă lăstari. Și când o dă lăstari, tulbură pe cei din jur. Îi tulbură. Și numai că produce tulburare, dar duce și întristare pentru unii din jur. Și așa se întâmplă și în viața copiilor noștri. Dacă lăsăm o rădăcină de amărăciune să pătrundă între ei, și există multe metode prin care putem să acceptăm asta. Orică avem pe cei pe care poate așa ne aparțin și așa mai departe și încercăm să facem diferent ei și o da lăsar de amărăciune. Am auzit cu urechile mele copiii care au spus părinților, păi ai ținut tot timpul la ăla. Numai pe ăla l-ai iubit. Numai cu ăla ai avut treabă. Orică sunt atâtea situații în viața dumneavoastră și în viața noastră care, la care putem da voie, orică l-a ajuns mai mult pe unul și nu i-a ajuns pe toți la fel, orică pot apărea atâtea situații și ai dat voie unui lăstar de amărăciune. Și știți când a apărut ce se întâmplă? Explodează. Nu numai el îi atins în momentele acelea, ci îi atinge pe toți. Și produce tulburare în toată casa și numai că produce tulburare în toată casa, îi întristează pe toți. Că li se deschide mintea și văd și ei. Și în loc să se bucure, pur și simplu apare momente de întristare. Și dați-mi voie să vă spun că numai în familie așa, și în biserică e așa. Și la locul de muncă e așa. Nu n-ați văzut câte pe unul la locul de muncă care e nemulțumit, domne, și vine și îți povestește toată nemulțumirea și până acolo are așa un dar de a povesti nemulțumirea încât te convinge. Și e gata să faci orice numai că spune el așa. Și de fapt se produce o nemulțumire, se produce întristare în jur. Dumnezeu ne cheamă să fim foarte atenți. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnice, să ridicați cu Duhul blândeței și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Mai e o provocare pe care aș vrea să o fac. În viața de familie, trebuie să fie văzută dragostea între soț și soție. Ascultați-mă bine. Pentru că apostolul spune așa, să nu se găsească între voi vreun curvar. Vreun curvar. Știți de ce apare curvia? Știți când apare curvia? Curvia apare atunci când relația nu este în ordine în casă. Ascultați-mă bine. Când nu există o relație reală și în ordine în viața de familie, atunci apare curvia. Pentru că nu mai există mulțumire, soțul nu-i mai mulțumit de soție, soția nu-i mai mulțumit de soț, nu mai există acele complimente frumoase pe care ar trebui să le faci soției și copiii tăi care sunt în casă nu te aud vreodată să-i spui mamei, te iubesc, draga mea. Nu ai niciun compliment pentru ea, nu ai nicio floare să o aduci pentru ea. Dă-mi voie să spun, pregătește diavolul pe alții care să-i folosească tocmai pentru aceasta. Și are destui care să-i folosească să producă ceea ce vrea să producă. Soție dragă, femeie care ești aici, dacă nu știi să-ți faci datoria față de soț, aș vrea să-ți deschizi bine mintea. Biblia spune clar și categoric. Numai atunci când există o bună învoială, trebuie să fie despățită relația aia de intimitate. Vreau să-ți spun că soțului tău, bărbatului tău, îi pregătește diavolul curse în fiecare zi și în fiecare clipă. Și îi pun tot femei dezbrăcate în față. Ascultă-mă bine. Că Dumnezeu ne cheamă să fim înțelepți. Biserica lui Hristos trebuie să rămână curată. Și fiecare dintre noi trebuie să păstrăm în mintea noastră frica de Dumnezeu. Și nu numai frica de Dumnezeu, să fim oameni care să știm cum să ne raportăm unul la celălalt. Au existat și oameni care s-au crezut că sunt prea sfinți în biserica din Corint. Femei care au zis că sunt prea sfinte și au zis nu mai avem nevoie de soț. Îl ținem la respect, să stea liniștit acolo, nu-i nicio problemă. Pentru că noi trăim pentru Domnul. Și vine Pavel și spune, opriți-vă, că e o nebunie. Vă aruncați bărbații în mâinile altora. Și în brațele altora. Ultimul gând. Nu ne putem permite să ne jucăm cu dreptul pe care îl avem. Ascultați-mă bine. Nu folosesc aici versetul în care spune cuvântul Domnului, cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Nu, 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 nu despre asta vorbesc. Apostolul vorbește aici despre Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut. Și zice Biblia că noi nu trebuie să fim lumești ca Esau. Adică dacă sunt copilul lui Dumnezeu, dacă aparțin lui Dumnezeu, Dumnezeu mă cere să fiu omul care să păstrez și să țin la acest drept. Pentru că pentru mine, pentru dreptul acesta care îl am, s-a plătit un preț. S-a plătit un preț. Și prețul este sângele Domnului Iisus Hristos. Au plătit oameni prețul despre care am amintit Maria și Iosif. Au plătit prețul ca eu să fiu copil al lui Dumnezeu. Dar cel mai mare preț l-a plătit Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, nu-mi pot permite să nu-mi pese pentru un plitelinte. A zis Esau, ce mă interesează decât să mor de foame? Mai bine mănânc un plitelinte. Ascultați-mă bine. Nu vă vindeți dreptul pe care l-aveți pentru orice lucru ușor. Pentru orice gunoi ușor care vă apare în față și vă este pus înaintea ochilor. Fiți oameni înțelepți. Gândiți-vă bine că pentru voi s-a plătit prețul cel mai mare. De-aia spune cartea Evrei. Nu vă puteți întoarce în gunoi. Nu vă puteți întoarce călcați sângele Fiului lui Dumnezeu în picioare. Pentru că pentru voi o singură dată s-a plătit prețul ăsta. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Vă invit să ne ridicăm în picioare, timpul zboară. Aș vrea împreună cu fratele Nicu să ne rugăm pentru acest micuț care a fost adus la binecuvântare. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem că ne cheamă să fim oameni sfinți și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.